Oiartzun irratia.
Xeian txokotik.
Ilabetian behin hartzen dugu tartetxo bat, Oiartzungo historiako lagintxo bat hobe ezautzeko, eta zeinen laguntza hobe, Josemari Mitxelena, Xeian abino, kaixo, egunon?
Egunon.
Zemoz geha, Josemari?
Osongi eta zuek.
Osongi, bueno, egin hitz egiten grabatzen hasi aurretik, bai Euskal Herrian, bai beste leku askotan, gauza hundiak herri txikitan hasten diela, eta bizkat honekin abia puntua izan da, aurreko saioan ingenun, bueno, zerbait berezia edo pertsona edo leku baten hitz egin beharrian, zentratu ginen ekitaldi historiko baten, eta gaurkuan, bueltatu bizkat lehenoko hildoa, bino familia bat edo sendi bat hartuko dugu izpide datozen minututan. Ze familia izango dugu gaurkuan aztergai?
Barojatarrak.
Barojatarrak, igual gehien ezagutzen duguna hor Pio Baroja izango da.
O Julio Caro Baroja.
Hoixe, hoixe. Eta bueno, hortik anpiskat, ez da, gidatuko iguzu.
Hori da. Komentatu, Barojatarrak bere sortetxia dala Peña Cerrada, deitzen jogu minona, Urizarra, Araban. Eta ez dira Baroja, dira Martínez de Baroja. Baina Oiartzunen aldatu genion abizen hori. Sortzez dira Urizarra, Peña Cerradakoak, Martínez de Baroja, eta nola etortzen dira Oiartzunen? Oiartzuna, ba zegoen botika bat, ba salgai zegoena, leheno Arrietatarrak zuten botika hori edo farmazio hori. Mm-hmm. Farmazio hori nontzegoen kokatua, klaro, aiga esaten ondela berronda hogeita mar urte. Eta gutxiura bera batzuk esaten dute gaur Hotel Elizalde deneko hortan. Mm-hmm. Besteak Elizatikan nahiko gertuago bezala. Klaro, hor orain badukagu Kanposanto Zarra. Mino, Kanposanto Zarra da geroztikak egina, 1843an. Osea, aiga hau 1786an. Orduan, hor inguruan, gaur variante aldea ematen dituzten Elizako eskailerak, gutxi gora bera hor, batzuk hor kokatzen dute.
Vale.
Azkenean ez dago bat bestetik oso urruti. Mm-hmm. Gertatzen dela, ba, gero konbentzioko gerra, gerra karlistak eta inguru idena, ba, etxe asko eta ez daude, zuntxitu edo desagertua dira. Mm-hmm. Orduan, ba, gutxi gora bera hortzegoen botika, botika bakarra Oiartzunen, eta horko familia Arrietatarrak ba, ja utzi nahi dute eta saldu egin nahi dute. Eta erosten du ba, Rafael Martínez de Barojak. Eta Rafael Martínez de Barojak da Aron jaiua, Errioxan jaiua. Vale. Baina bere aita, ez bere aita zen Urizarrekoa, bai? Orduan, Rafael Martínez de Baroja hoi etortzen da, erosten du botika edo farmazia, eta gaztia da, eta ezkontzen da Nausillaren alabarekin.
Vale.
Osea, Arrieta batekin. 1786an. Eta ezkontzen denean, azaltzen da, Rafael Martínez de Baroja eta María Josefa Arrieta Oiarzabal. Eta zenbait lekutan ikusi ditut hiru seme alaba izan du zituztela. Izan du zituzten 10. 10 seme alaba.
Eharra diferentzia.
Bai. Eta lehenengoa eta denak Oiartzunen jaiozin. Baina jaiotzen denean apaizak 10 ez diote Martínez de Baroja jartzen. Jartzen diote Baroja.
Vale.
Osea, Oiartzunen egiten dugu aldaketa hori.
Badakigu zer gaiti ja, edo, beste gabe...
Igual, izango zuen gozia eta Martinez hori hartuta jan. Ez da egitzen ratikan. Ez binean, bai, ezkontzeako garaian azaltzen da Martinez de Baroja, baina gero jaiotzen denean, ba, jartzen dute Baroja. Registro zibilik ez dago, bakarrik analizakoa dago, eta orduan amar. Bada Ignacio, Maria Luisa, Jose Manuel, Jose Mari, Jose Francisco, Maria Josefa, Pio, Pio Baroja. Baina ez gure idazlea, bere osaba.
Bale, bere aurrikaritako bat.
Bai, osea, Pio Baroja famosua, idazle famosua, ba, jarri zioten eta bere besotako ebe hau tautxilla zen, bere osaba Pio,
vale.
Oiartzunen jaiua. Hor, botikan, botikako etxean. Bai? Orduan hor botika dago, baina Rafael hau baitare ematen du nahiko ba, aurrerako ja bezala, politikoki ba, liberala da, Oiartzunen nahiko badaude famili liberalak, baina herri batez ere karlista da, eta orduan binen nahi ditu gauza herriak esperimentatu, eta orduan botikan atzeko aiekan jartzen du, ematen duenez lehenengo imprenta.
Lehenengo imprenta Euskal Herrikoa, Euskal Herri mailan.
Gipuzkoan behintzat. Gero, bueno, orduan, gertatzen da baitare, garaia hortan dala la guerra de la convención, hau da, Napoleon eta bere tropaketa sartzen dira, eta hau, Rafael Baroja hau, ba, da Napoleon aldekua.
Vale.
Eta Napoleonekin badirudi negoziatzen dula, ea Gipuzkoak posible duen izan republika bat Frantzian. Osea, Espainiatikan hautsi egin edu, eta badagolako mugimendu bat, eta ematen du, batzut, zenbait lekutan azaltzen da, Gipuzkoa independiente izan duzela egun batez, eta besteak zaten du zazpi egunez, baina, bai, liberal, Donostiko liberalakin, eta gure Rafael, aieka hortakoa zen, hau da, Napoleonen aldekua, eta Gipuzkoa ez Espainia izatia, bezikan Frantzia izatia. Hoi segura eski Oiartzunen jende gutxik nahiko zuten, hilarenak arristak ziren, eta denak zin nahiko Napoleonen kontrakuak, bai? Eta beak ematen du behintzat, aurreneko inprentakuik dira mila zortzirun da amaikan, baina beste batzuk lehenago hori jartzen du, datatzen dute. Eta gure Rafael eketzakileen euskeraz, Andrea Bemino berak ez, eta imprentan hasi zen imprimatzen holako ez dut esango aldizkari bat, baizik minon ateratzen zuen horri bat.
Vale.
Eta horri ja horrek izena zuen La Papeleta de Oiartzun. Aritu gara begiratzen, aber non batxe badugun, eta ez dugu inone aurkitu olako papeletarik. Igual Oiartzunen zenbait etxe zarren batuan olo ordi gordeta, igual egongo da paper hori. Egon dela 200 urte eta pikoko aurreneko inpresua egina Gipuzkoan behintzat, eta da Oiartzunen egina eta La Papeleta de Oiartzun. Eta Papeleta de Oiartzun, azten da hoxe, Napoleoneko inbazioa eta bar, eta nola ateratzen diren zenbait artikulo edo komentario Napoleonen alde.
Aha.
Eta hoi badirudi Oiartzunen etzela gustatzen. Ba, gizon hau zen botikailua, eintzun imprenta, eta gero baitare zen udaleko kolaboratzaile edo funtzionaioa, ze kobratzen zituen baitare zergak.
Bale, orduan...
Ez dakit oiartzunen jende asko matik uzunik, hau, ez dakit, binean, bueno, porque, claro, liberala, holako paperak imprimitzen, eta geho zergak kobratzen, ez dakit. Binean oso gazteik hiltzen, 1819an hiltzen. Ordurako bazitun ja amar seme, gio oso famatua da, eta esaten da batzuk Gipuzkoako bestik Euskal Herrikoa lehenengo inprenta dela La Primitiva Casa Baroja, ez? Eta Donostian eta 1812an. Hor badaude holako duda batzuk. Ze 1812an Donostian hasten baldima da, hasten zela bere semezarrena Inaziokin. Inaziok 14 urte ditu. 1812an. Ez dakit ja bazekien, etzekien, lehendikan itxian ikasiko zuen seguru, baina ez dakit. Minon, denbora gutxi egin zuen, ze 1813an, oza, urrengo urtean, Donostia erre egin zuten.
Claro.
Erre, dena. Eta bakarrekan gelditu zen, 31 agosto kalea. Eta hauek inprenta 31 agosto kalean zuten. Baina, hoi bai aitortzen dute, han utzi egin zula eta berriz Oiartzuna etorri zela. Eta Oiartzunen haitu zela, baina geho aita hiltzenin, 1819an, beha juntzen Donostira, ze orduan lan askozun. Zen diputazioko eta Donostiko udaleko ba, egin behar ziren dokumento guztiak, denak, beak egiten zitu.
Claro,
etzion besteak, besta eberdi, beha. Eta lagundu zion, bere hasieran beak 14 urte, ja Donostian hasten diren ja 20 urte baditu eta laguntzen dio bere anaia Piok. Baina 1819an hiltzen denin, baita ere egiten du berriz ere be familiak ez dago inorre prestatuta botikailu izateko, egiten dute saldu.
Vale.
Eta erosten dute Oiartzunen etxabetarrak, etxabe. Eta Rafael Barojakin gertatu zen bezala, Arrietaren alabakin ezkondu zena, jo, Etxabek, erosten duenean, ezkontzen da Barojaren alabarekin.
Vale.
Zarrena zen Inazio, eta ba, ezkontzen da bigarrenarekin, Maria Luisarekin. Eta jartzen dira bizitzen Etxabenean. Etxe berri egiten dute, eta jartzen dira bizitzen. Eta Etxabenea da, Etxabe... botika joa eta binon bere emaztea Baroja. Maria Luisa Baroja. Nonda da etxe berea? Ba, gaur Madalen Soron ondoko etxi hori.
Bale.
Hor, garai batzutan gu, garai bat beti ezagutu genuen etxabeneko lorategia, baina gaur beste...
Ipatia lorategia.
Hori da. Orduan, ustut ja entzuleak kokatuko dula zein den Oiartzunen etxabenea. Gero baita ere, Don Felizeneko etxiare ditu genion. Eta minon oraindikan ofizialki etxe hor dago, Etxabenea. Eta da, hori, ba, Barojari erosi zion botikaiun izena. Geo, Barojan alaba, osea, Rafael Baroja alabarki Maria Luisakin ezkondu zen, eta hor jarri ziren bizitzen. Ba, dirudi, hor, klaro, ja izan duitu gerrak, ba, dirudi nahiko gaizki gelditu dela botika, ez dute jarraitzen hemen inprentarekin semezarrena juten da Donostira, eta botika jartzen dute hor, Etxabenean. Beste batzuk esaten dute, ez jartzen dutela, hoi da, hor, tartian dago estatua bat, ez? Mendibururen estatua bat.
Hoi da, hoi.
Eta Etxabenea do, ba, frontoian ondoan. Eta, minon, estatuan bestaldean, ja honea, gure, osea, ez, hemengo landetxeko etxe onduan, hor, ondoko etxe horrek, izen du beko botika.
Abai, eh?
Bai, gu beti entzun izan dugu, beko botika o botika zarra. Hor dut batzuk esaten dute, hortzula botika, botika zarran, gaur hor deo drogeia ezatu dugu, guan pelukeia dago, ba, hor zela farmazi edo botika zarra. Eta beak bizizila, frenteko itxien. Estatua erdilean. Hor ere pixka zalantza dago. Ba, gehoi botika izan dudela, ez dago inongo dudarik. Botika zarra, beko botika, beti ezagutu dugu. Etxabenean, asizela botika bezala, hor duda gehiago dauzkagu. Hor bizizela, badakigu. Orduan, ba, Etxabenean jartzen dira bizitzen, eta izaten dituzte hiru alaba.
Vale.
Ordu, inprenta utziko dugu, inprenta Donostira joaten da, han Inaziok ezkontzen da baita ere, bere alabat izaten du, emazte hiltzen da, bigarren aldiz ezkontzen da, anaia Pio beak inazten da, zenbait urteetan elkarrekin lan egiten dute, baina azkenean bi anaiak asarretu egiten dira, eta bakotxak gero bere aldetik joaten da. Eta gero, ba, seme zarrena honen, Inazio honen, alaba zarrena ezkontzen da baita ere gero Kanuto Muñozekin. Eta gero, ba, horren ondorengoak eta nire irakasleak eta izan dudea abizena zuten Muñoz Baroja. Osea, bi ba, abizenekin bat egin zuten. Osea, Martínez de Baroja izatetik, oaen dira Muñoz Baroja.
Vale.
Eta uzten bait urtetan, ba, beraiek izan du dira, ba, La Primitiva Casa Baroja horren, ba, kudeaketa eta ibili dutena. Emetziaren bukaeratikan, ja hogeigarren mendearen bukaeran arte, ja hiru edo lau generazioz izan du dira Muñoz Baroja. Baina ziren, lehenengo abizena bezala, baina beretan zen Kanuto Muñoz Agote, eta ezkondu zen kon Josefa Baroja Etxeberria. Eta ondorengoa dira Muñoz Baroja eta gero Etxeberria. Osea, que hor nahastu egin dituzte eta Muñoz Baroja dira Muñoz eta Baroja zin. Baina bueno, hoi da imprentako
historia.
Eta hor ere gero ba, liburu asko imprimitu dira eta liburu hemen Euskal Herriko liburu zaharrenak hor imprimitu dira, Pio eta Inazioren artean. Eta gero ba hemen Oiartzunen, ba, botikan hasten dira, Minon da botika ja ez da Barojana, bueno, da Etxabe erosten da, ezkontzen da Barojaren, Rafael Barojaren alabarekin.
Bai.
Eta hoik izaten dituzte hiru alaba. Hiru alaba hoietako bat ezkontzen da arbide batekin.
Vale.
Gero hor egondu dira botika bakudeatzen, ba, Arbide Etxabetarrak. Eta Arbide Etxabetarrak labaitoko bat ezkontzen da gero Don Feliz Michelena medikuarekin. Ezkontzen da alaba bat eta handiken gutxira hil egiten da gure Arbide Etxabetak, gero ezkontzen da berriz beste aizparekin. Osea, Don Felizek izan duzun horrek ere lehenengo emaztea hil eta bigarrenakin ezkondu. Orduan, guk ere etxea horrei horregatik ezagutzen diogu Don Felizena, porque hortzulako beha konsulta, medikun konsulta. Eta hor, ba, bizitu izan duzin normalean Etxabetarrak. Etxabek, klaro, lehenengo Etxabek nola izan duzitun hiru alaba, ba, Etxabe galdu egin zen.
Claro. Abizena.
Hori da. Eta Etxabe Baroja hoitako, botika jorren alabaetako bat, hiru alabaetatikan bat, gero ere nahiko ospetsu izan duzen hori hartzunen. Porque esan dugu leheno Barojatarrak liberala zirela. Bion, hau etzen liberala, hau zen karlista, integrista, gehiago, hobeto esan da. Eta gerra zibilatik aurrea, gerra zibila aurretikan bizitzu zen jendeak ezagutuzun. Ze ehunda bat urtekin hiltzen. Ila ehunda bi urte betetzea zijoala, Stanislau, garai hartako.
Oida, marka erra.
Bai. Eta jendeak esaten zuen, zera, kera una mujer de armas tomar. Bere familiko guzila esaten zaitut liberala zila, eta etxea joten zirenean bisitatzea, atea jotzen zutenean, ireki aurretik galdera bat egiten omen zuen. Kresen dios? Eta baiezko esaten zaitutenean, orduan irekitzen zuela, baina bestela ezetz. Orduan, hau bai zen Etxabe, eta hor bizitu zin hiru aizpitatik bi. Eta gero aizpa bat ezkondu zen aizpa bat ezkondu zen Arbidekin eta Arbide horren hiru alabake hor bizituzin. Ordun zen pixka bat ikusteko etxe horrei hondikan batzuk ofizialki oraindikan gaur etxabenea da. Oiazunga askoko adigan Don Felizenia ditzen jotea. Bino jakiteko hori, ba, Don Feliz, geho Don Felizek hor bizitzu zen, hor izan duzun konsulta, utzizu mediku izateari, jarri zitun bi negozio bat elektrizitate ditiena eta bestia sidra txampanada. Sidra txampanada horrek izan duzun Las Tres Coronas. Las Tres Coronas batek zuzar den? Aio karrela.
Ai, babitu.
Aiako horreiari parraldean ditzen jote Las Tres Coronas. Iru punta
bai.
Balitxu bezala. Ba, korona baten iru punta dorrentikan ditzen jote Las Tres Coronas. Da beha jarrizun, lasidera txampana dorri. Baina gero, 1900 da mezortzean, etorri zen pandemia la gripe espainola. Bai. Orduan, utzi egintzun, saldu egintzitun negozioak, eta berriz ere hartuzun medikuntzako lanak. Geo herriak izendatu zuen hijo predileto seme kutxuna, horregatik negozioak utzi eta dedikatu zelako pandemian bea mediku bezala, eta hor izaten zuen konsulta, eta hor hiltzen. Eta bere izeba beranduago hiltzen.
Bale.
Bera uste dut.
Karo, hainbeste urtekin egun da bi izateko, santzui, ahi?
Bai. Eta handikan, eta Don Felizen emaztea, Estanislao Etxabe honen iloba, ia egun berin hiltzin, minon bi urteko diferentzia jakin.
Pitu.
Batek egun da bat, bira, eta bestek iru eta betzi.
Karo.
Iru eta betzi, iru eta mar, gara jartan, ja normala guazen.
Karo.
Normaletzen da zen, egun da bat, egun da bi bizitzea. Orduan, jakin Oiartzunen lehenengo inprenta Oiartzunen egintzala, gutxi gora bera kokatu ez dakigu hor gaurko ezea, Elizalde hotelean edo gaurko Elizako eskailerak bariente alde ematen dutena, hortxe, hor, etxe hori desagertu egintzen, badirudi konbentzioko gerrak libratu zula minogio karlistetan, ba, Oiartzunen liberalan etxiak dena jata txikitu intzituzten, hemen landetxeko palazioa, adibidez, landetxeko palazioa guk izautu dugun oizen bila bat, bino lehen dikan bat zegoen palazio bat, eta hoi, urdino latarrak,
oida,
nola ziren baitare liberalak, ba, txikitu intzituzten. Ayuntamentun karkudela etxean atzien bat zegoen beste palazio bat, indartena, baike indartarrak ziren baitare liberalak txigitu intzituzten etxiek. Orduan, ba, hauek zenak baro jatarran itxiak ere, ba, jata txigitu intzituzten. Gero, semeak denak Donostira jontzin bizitzea, alabak Oiartzunen bizituzin. Eta nahiko ezkontza hori bate ezkondu zen etxabionekin, beste barren etxe batekin, eta Oiartzunen jarraitu zuten baro jatarrak, minon, emakumik.
Bale.
Horregatik anu Oiartzunen geho, galdu da baro jatarrak.
Hoxe, hortxe, benetzu galdera, karo.
Porque baro ja, Oiartzunen eskonduzin baro jak, izan duzin, emakumik. Gero eskondu dinin, izan dut juste, emakumik.
Bitu, karo, eta horren urrengo
zei. Porque etxabe baro jatarrak, denak emakumik ezkontzen dira bat Arbideekin, eta klaro, gertatzen dena ditak dira Arbide Etxabe. Eta ja, baro jagelitzen da, ja, laugarren. Gero, guk nik ezagutu ditut hemen, Michelenan neskazarrak, deitzen genuen, Michelenan neskazarrak, Don Felizen alabak. Izen, Michelena, Arbide, eta ja, baro ja, zegoen, zortzi garren.
Klaro.
Zortzi garren abizena. Meni mandela gutxi arte, ba, baro jatarrak oikzin. Orduan, Etxabe Baroja, ia egun da bi urte bizitzu zen emakumioi, zen Pio Baroja idazlearen izeba.
Karo.
Izeba. Eta gero Julio Caro Barojare askotan etortzen zen oiatzuna, familia hoi Barojatarrak eta bisitatzea zen, lehen usotik gilek. Minon, Pio Barojare gero medikoa intzen. Eta medikoa bukatu zunin noa jontzen lehenengo mediko izatea, oiatzuna. Oiatzunen Pio Baroja idazlea egon duzen. Demosko ez, minon duzen. Mediku bezala.
Bere astapenetan edo
bai, bizkat. Eta, claro, eske bere osaba, bueno, a ber, nola da, bere ize, lehen zua, bere lehen, Felix Michelena, zegoen ezkondua, Arbide Txabe batekin. Lehen zua txikila, zen, oza, Pio Baroja oiartzuna etortzen denin,
bai.
Koiziditzen du Felix Michelenakin.
Vale.
Eta minen parienti dira. Parienti dira, ez Felixen zuzenian, bezikan Felixen emaztearen aldetik. Laugarren abizena dulako Baroja.
Claro.
Minen beti ere nahiko hartu eman onak izan du dituzte, naiz eta ideologikoki oso desberdinak izan oiartzungo Barojak eta Donostiko Barojatarrak. Gero Don Felix ere neko nazionalista omen zen, neko PNV-kua. Osea, que bere izebak egunero galdetu berko zion, no, ez dakit. Anaiz eta PNV-ke oso, hoi dira jangoiko talei dezarra, ez? Oso, beste galderaren bat egingo zion, itxean sartzeko. Minon, hori, pixka bat ikusteko ze lotura izan duten Barojatarrak oiartzunekin, ja, ba, zoritxarrez ja, Baroja lehenengo abizena bezala ez da ina hor geratzen. Ez da egiz zortzi garren, amasei garren abizena ekin ere ja gelditzen den norbait.
Belaunaldiak aurrea junala.
Bai, porque semezarrena, adibidez, Ignacio, Baroja Arrieta, hoi izkontzen da, Donostian, minon beste oiartzungo batekin, Iraikukin. Beste anaia, Pio ezkontzen da Eiziarkukin. Beste nahi bat bazuten Josemari, hoi ingenierua zen, hoi ezkondu zen Aizmendikukin. Osea, naiz eta Donostira joan bizitzea oso lotura ondu jazuten oiartzunen, eta badirudi Andre Gallaro oiartzunen hartzen zutela. Eta gero joten zen bizitzea Donostira. En cambio, neskak hemen ezagutu eta hemen kanbotikan etorri zin, Etxabe eta Tabernetxak kanbotik etorri zin, minon geho, haik alderantziz, hemen emakumik hemen geratu dira. Eta hoxe, zain pixka bat, jakiteko, da aurreneko imprenta eta aurreneko revista edo horria esango nukenik, izango zela, horri bat edo bi gehin eze, izena zuna, La Papeleta de Oiartzun, Gaztelania ze idatzia, ba, oiartzunen egin zela, eta gero Pio Baroja eta Julio Caro Baroja eta nondik handatu zen. Eta abizena ba ere guk aldatu geniola oiartzungo apaizak aldatu zioten eta Martinez de Baroja izatetik Barojara aldatu zin.
Bueno, ba, asinan esan dugu metzela ez, enola txikitik, herri txikitatik, espazio txikitik, nola posible den bidaia handi eta luze uki duten bai pertsonaia, bai tramankulu eta dena delakoak historiak azken finean sortu. Ez dakit zeo ze gehiago gehitu nahi zuen, Josemari?
Ez, Donostiarrak eta esaten duten aurrena hemengo La Primitiva Casa Baroja hemengo zela, ba, ez. Aurrena oiartzunen jaio zela, gero aia jontzela, geborezuna etorri zin, ba, 1813ko ba, zute horrekin, baina hori, oiartzunen behintzat sortua dela Primitiva Casa Baroja hori, oiartzunen intzela imprenta, hemen izan duzitu zela holako ba, botika tikana parte beste ez dakit nola esan beste idea batzuk berrikuntzak ikusilikan Europan edo zer zen agian hau nola baizen Espainiakin baino nahiago zuen Frentziakin izatea Gipuzkoa ba igual Parisen edo entzungo zuen inprentak hasi zirela Europa mailan eta beako jasunen jarri zuen eta askotan ez jogula ematen garrantzia gauz txikiari, bineon garrantzia handia daukatela. Eta ba orain oporrak ditugu eta denak ba a ber disfrutatu oporrak ondo pasa beru hoiekin zerre eta sanista banak primeran pasa.
Oso ondo, ba, aldarri ospakizun eta ja iste eta patxo hau iste aldeakin, honekin agurtu gozat jugu, Jose Mari Mitxelen, ami esker, beste behin oi hartzungo lagintxo bat ekarri, xetu eta, bueno, oi argibide guztiak ematetik, plazerra da, zuen zutia, eta zure bitartez oi hartzungo historiatxua, bueno, pixkanaka ezagutzen jutia, oixe, mila esker eta hurrengora arte.
Zuei, mila esker, ongi izan.
Aseian txokotik.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.